байган бай казактар бар ғой отырған қазіргі мемлекет жан ашымайтын бар ғой халыққа жан ашымайтын солардың байлығын күзету деген сөз бұл референдум бар ғой ақшасы байлардың диктовкасы референдум деген бар ғой міне мен солай ұғамын да конституция ойыншық та бізде а мен өзім бұл елдің азаматы болғандықтан да бұл жердің азаматы баратын басқа басар тауым жерім жоқ болғандықтан мен айтамын бұл референдумға мен тікелей қарсымын да жаңағы баласын қысу арқылы содан кейін жаңағындай мына милициялар жұмысын жоғалтамыз деген арқылы сондай нәрселермен қысыммен ғана қол жинап жатыр да администрациядан школдан 3 миллион конечно жинап алды а былай жалпы самозанятостьтағы қазақтардың ешқайсысы қол қоймайтынына мен өйткені олардың әлеуметтік жағдайы қолғамаған мына тұрған милицияның әлеуметтік жағдайы соцпакеті жоқ та құлдар жақсы киімдегі құлдар.